В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто зараз чує нас і бачить. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І наш гість з Сум. Ми продовжуємо телефонувати в Суми на цьому тижні. І це пастор церкви Різдва Лисенко Вадим. Вадиме Михайловичу, доброго дня.
День добрий, дуже радий. Дякую за запрошення, дуже радий бути на вашому радіо.
Давайте ми почнемо з того, що багато хто про вашу спільноту і про вас особисто, про вашу сім'ю, про Вадима Лисенка, більше дізнався за останні років 6, коли в Сумах почалася щоденна молитва про Україну. І сьогодні я все ж таки буду крутитимуся навколо цієї ініціативи. В принципі, для віруючої людини, для пастора церкви це цілком природньо. Але разом з тим, це, ну, напевно, ви й не думали, що це триватиме там 6 чи 7 років, а може і більше триватиме. Тоді, коли це починалось?
Навіть при самому бурхливому уявленні не могли собі уявити, дякую за тавтологію, що ми будемо молитися стільки часу. Абсолютно унікальний і неочікуваний досвід.
Да, і про нього ми поговоримо. Але зараз, як коли я йшов на студію, я думав, у мене чимало друзів в Харкові, вони казали, що ті буремні події, які, напевно, і наштовхнули вас, підштовхнули до цієї молитви в публічному місці на центральній площі міста вашого, що тоді, в ті дні, в Харкові було дуже страшно, було дуже багато якихось автобусів з білгородськими номерами, багато дуже страшних або дивних людей там і так далі. І все, що вони розказують, це просто моторошно слухати. А Суми теж північне місто і теж близько до кордону. А як у вас було в ті дні?
Ви знаєте, у нас ситуація докорінно відрізняється від харківської. У нас вкрай патріотичне місто, і, скажімо, там проросійських сил у нас значно менше. Тому ми не переживали такого острику певного, тому що у нас така дуже потужна патріотична хвиля в нашому місті. Ось, в цьому плані нам було не так складно, як харків'янам, нашим харківським братам та сестрам, які молилися, і наскільки я чув, продовжують молитися.
Ви пам'ятаєте перший день цієї молитви? Як це почалося? З чого?
Почалося достатньо цікаво. Мені зателефонувала одна сестра. Там буквально пройшло декілька днів після всіх тих буремних подій. Телефонує мені одна сестричка молода і говорить, що у мене від Бога таке побудження піти на центральну площу і молитися. Я поставився до того вкрай обережно, вже маючи великий пасторський досвід, розуміючи, що дуже часто після бурхливих таких емоцій більш нічого немає. Люди беруться, ну це не завжди, але це часто явище. Люди беруться і потім кидають. І якось я відчував, що це вже така справа, що за неї треба братися, її вже ніяк не можна кинути. І тому більше до цього поставився скептично. Ми дуже довго спілкувалися з цією сестрою. А чи вона готова до того, щоб тривала щоденно? Ось. Але вона більше, як це був добрий християнський імпульс, але вона більше, як жінка, напевно, поставилася імпульсивно. Вона відчула це було правильне відчуття, що треба молитися, і вона не думала так далеко, як я, в такі, знаєте, в перспективу, в обрій. Ось, і, в принципі, ну як пастир може заперечувати подібним речам? Ну, сказав, що давайте пробуйте, і, напевно, десь на другий день я прийшов якось підтримати і водночас подивитися, що ж там відбувається. Відбувалося наступне. В центрі міста зібрались декілька людей, їх було небагато. І вони просто голос, просто небо перед будівлею адміністрації міської та обласної, велика така будівля. Ось вони просто молилися. Це було на 6 вечора. І така коротенька молитва, невеличкий спів, і розходилось. Я вирішив спочатку до них приєднатися на декілька днів, щоб подивитися, щоб там все було добре. Такий, знаєте, пастирський погляд. Я можу розповідати, що відбувалось далі, так?
Так.
далі відбувалося найцікавіше. Кожного дня, коли події ставали гірше і гірше, небесна сотня розстріляних людей, далі війна і все інше, у мене, ви знаєте, з'явилось таке дуже гостре відчуття. Я християнин. Я знаходжуся вдалині від епіцентру тих подій. Я не в Києві, я не на сході України, де вже війшли військові з чужої країни і почали стріляти, вбивати людей. І це якийсь біль в серці і таке велике питання. Як християнин, як я можу прийняти участь в тому, щоб допомогти своїй країні? Як я можу допомогти тим, хто поранений? Як я можу допомогти тим, хто плаче від того, що ми пам'ятаємо цю просто жахливу драматичну історію, коли у пастирів вбили дітей, синів його вбивали? А як я можу, я не знаю, торкнутися до серця тих людей, які втратили своїх дорогих і ближніх, от та сама небесна сотня? Що я можу зробити як християнин? Невже я повинен бути байдужим? Невже я повинен стояти осторонь цих всіх подій? І ви знаєте, просто таке, можливо, комусь це буде видаватися вкрай банальним, просто приходить ось така думка: чекай, так дійсно ж є молитва. Ну ніби немає нічого в християнстві більш банального, ніж говорити за молитву. На все ми реагуємо так: ну так, звісно, треба молитися, або говоримо, ну я там буду молитися. Але насправді прийшло якесь величезне переосмислення, що таке молитва. Що молитва – це коли ти звертаєшся до Бога і просиш, щоб він свою енергію, свою силу, яка будує, яка несе мир і так далі, він її спрямовує саме через наші молитви. Це дуже дивно. Це така надзвичайно велика роль людини в тому. Тому що, ну, можливо, ми, християни, дуже часто згідні себе зменшувати свою роль. Але ж згадаємо з Біблії, що ми співпрацівники російської мови, ми соработники. Тобто така, виникає така енергія, коли я у Бога прошу, і він ту енергію спрямовує, враховуючи і наші прохання, коли це, звісно, співпадає з його волею. І коли оці всі речі почали відкриватися, третій день, п'ятий день, тиждень ось такої молитви, то ти починаєш розуміти, що ти вже не можеш цю молитву залишити. Ну, я не думав так, знаєте, на перспективу там роками молитися, а просто от найближча перспектива. Ти не можеш залишити цю молитву. Це так само, якби ти приходиш до пораненої людини і говориш: слухай, ну ти як-небудь тут уже там полежи поранений, а мені треба бігти по моїм побутовим справам. Це вся от ці життєві справи, які там вирії в цьому, вони ніколи не закінчуються. І так поступово з'являлося дуже гостре відчуття твоєї відповідальності, вибачте за пафос, але це щиро, твоєї відповідальності за країну, за кожного військового. А тоді дуже активно працювали волонтери, і дуже багато було капеланів на той час. Відповідальність, ну, навіть за владу, тому що, ну, знаєте, а хто буде молитися за владу? І ось ця відповідальність, вона просто сповнювала кожну клітину. Оце більш глибоке осмислення, що таке молитва, вона просто заповнювала всю твою сутність. І так розпочався такий великий марафон. Що цікаво, що та сестричка, вона спочатку там трохи походила, а потім вона і перестала ходити. Ну, річ у тім, що у неї чоловік, у неї робота, у неї двоє маленьких дітей. Тому, ну, звісно, що вона і не могла би фізично, це було би не дуже нормально. Але як цікаво, знаєте, тут стільки грані, стільки всього хотілося б розповісти цікаво. Подивіться, як цікаво, як діє Бог. Він бере цю тендітну жіночку молоду, і він її використовує, дає мені імпульс як пастир. І потім та жіночка виходить, відходить, бо вона зробила свою функцію, вона свою маленьку місію, а можливо і дуже немаленьку, вона її виконала. І далі вже пішли інші люди. Ви знаєте, коли прийшло це усвідомлення важливості молитви і того, що ми також воїни. От мені здається, що багато хто не сприймає молитву як таку духовну, ну десь в кращому сенсі цього слова, але виснажену, таку відповідальну війну, бо війна не буває легкою. І от коли прийшло це усвідомлення, я побачив, що таке саме усвідомлення прийшло до деяких людей, ну, з нашої церкви, з інших церков, і почався такий марафон. великий марафон. І тоді вже, знаєте, можливо, це було десь місяць ось таких роздумів і такого заглиблення в свідомість, підсвідомість, в дух, в душу ось їх цінності. І тоді вже не стояло питання, а чи я прийду наступного разу, а чи це мені буде комфортно, а чи обставини, стан здоров'я і погодні умови, чи вони мені дозволять прийти. Вже так питання не стояло. Вже стояло питання так, що ти військовий, ти воїн молитви, і військовий не буде воювати лише тоді, коли є добрі умови, коли у нього в сім'ї там видався трохи вільний час. І ну, військовий же ж так не мислить. Він же ж мислить так. Я зараз просто на фронті, і я мушу воювати, вести війну, допоки війна ця не скінчиться.
Ну це от як сказано,
приблизно так мені відбувалося.
Все, що не повірити, гріх, тобто є якесь внутрішнє відчуття. Тут просто ще є в один вимір, це те, що це вийшло якимось таким соціальним актом або акцією, тому що ви збиралися на центральній площі міста, можна було б сказати, ну, я сьогодні в себе в ванні зачинюся, помолюся. Тобто, але тут ще є одна складова, спільна молитва. Там, де двоє чи троє, от, або якщо двоє з вас погодяться молитися про щось там і так далі. Тобто ці всі виміри підключаються ще.
Ну, по-перше, я можу сказати, на мою думку, всі люди, які тішать себе тим, що вони можуть і в ванні під час того, як вони приймають теплу ванну, помолитися, воно десь так, але знаєте, я прибічник системності. Все, що не робить християнин, воно повинно бути постійним, системним, стабільним, сталим. І тому я практично не бачив, нехай мене вибачать ті поодинокі люди, які там ревно моляться десь на кухні або в ванні, але я бачу, що дуже складно тримати ось таку форму, тримати таку сталу молитву, коли у тебе немає такого визначеного часу, коли у тебе немає такої підзвітності навіть десь, тому що тебе люди чекають на тому Майдані. Тому можливо це, я ж кажу, як виняток, але це навіть дуже сильно стимулювало нас, ми знали, ось такий час, і ми йдемо, і там будуть інші люди, і ті інші люди стоять, тебе чекають, і ми як команда, ми один одного підтримуємо. В соціальному вимірі, звісно, що я хотів би ось поставити наголос на таких речах. Коли ми починали, спочатку ніхто особливо уваги не звертав, ну, скажімо, з керівництва міста. Потім думки поділилися, коли вже почали бачити, що люди щоденно збираються, думки поділилися, хтось велику симпатію до нас відчував, а хтось критично був налаштований, говорю, що ці протестанти там роблять кожного дня на вечір у нас під вікнами. І врешті-решт у нас була змога порозмовляти з мером, порозмовляти з він уже колишнім очільником обласної адміністрації. І ми були дуже приємно здивовані, коли в них, я абсолютно щиро кажу, в них ми знайшли підтримку. Вони дуже були вдячні нам. І навіть щиро скажу, вони говорили, що коли ви молитесь, не забувайте і нас, і наші сім'ї не забувайте. Тому що на нас великий тягар відповідальності. Нам це було вкрай приємно чути, і звісно, що коли ми побачили, що от відкриваються серця навіть там високопосадовців на рівні нашого міста чи області, звісно, це, знаєте, це надихало і допомагало нам більш ревно молитися. З часом в Сумах дуже багато людей, вони вже почали, звісно ж, знати, це вже молитва роками, і люди вже починали знати, що збираються віручі, вони моляться. Я, з вашого дозволу, хотів пригадати такий випадок навіть, бо до нас приєднуються різні люди, можливо, там раз на 5 років хтось буде проходити, підійде. Але я пам'ятаю, що підійшла одна така людина, чоловік такий дуже високий, статний, і він в такому смирінні з нами молився, і потім ми почали з ним знайомитись, він говорить, я просто проходив тут і я підійшов до вас, я був так вражений, що в центрі міста зима, холод, і люди стоять, що я не міг, щоб не зняти свого капелюха, стати біля вас, і як я міг от так трохи помолитися. Почали розпитувати, він якийсь там суддя на якомусь такому високому рівні. Тобто в соціальній площині, в соціальному аспекті люди все більше і більше про це знали. І хоча різні були думки, в Фейсбуці там критикували нас і писали, що ви там піарите себе, ну це окрема дуже цікава тема. Але більшість людей, вони були вкрай вдячними, розуміючи, що піарити себе можна день, два, там тиждень, але роками ходити і в складних умовах, ну це вже не піар, це щось інше. Ось так.
Вадиме, є така пісня, там є такі рядки: «Плохие новости скачут, как блохи, а хорошие и так ясны». От часто у нас молитва виходить, що ну не те, що ми намагаємося шпарини латати, але тоді було так, ну якісь... Постійно погані новини. Ну, постійно там, ну, мало що взагалі в ЗМІ такого, ну, позитивного почуєш. В основному там якісь происшествия, там, да, чрезвичайні там ситуації і так далі. І тоді це було так само. І от виходить, що, ну, начебто ти дізнаєшся, скільки загиблих там на сході або на Майдані, і про що молитись, власне. Ну, уже це вже сталося, людей не повернеш. Тобто як от складалася молитва? За яким принципом? Було щось позитивне?
Я з задоволенням відповім на це питання, бо це, знаєте, це от ми заглиблюємось в такі, ну, якщо можна так сказати, інтимні речі, як будувалася молитва, і про що, власне, який контент цієї молитви. Звісно, що... У нас вже просто певна структура з тижнями, місяцями, вже з роками вона вибудувалась. І ми, я хотів би ось що сказати, даруйте, але така маленька передмова. Є речі, до яких дуже важко звикнути, я би сказав, неможливо звикнути. І людина і не повинна до них звикати. Не можна звикнути, коли людей вбивають. Не можна звикнути, коли молоді люди є поранені і є серйозно поранені, можливо, які набули інвалідність внаслідок цієї війни. Не можна звикнути до того, коли ну, батьки плачуть, коли діти втрачають своїх батьків і дружини, і чоловіків. Ну, не можна до цього звикнути. І у зв'язку з цим я продовжую відповідати на питання, як же будувалась наша молитва. Ми знаємо, що людині притаманне милосердя, людина може бути добрим потішителем, але якщо порівняти з тим, як підтримує Бог людину у горі, звісно, що людська підтримка, вона ні в яке порівняння не може поставитись. Тому ми дуже сильно просили, кожного разу, коли ми чули, що хтось гинув, ми дуже сильно просили, щоб Бог зараз прибрав відчай у ближніх, у дорогих, у рідних людей, які залишились, щоб Бог підтримував матерів, батьків, дружин, дітей, братів, сестер, рідних, які от втрачали своїх ближніх. Оце і це перетворилося просто на щоденну молитву. Причому я перепрошую, я щиро скажу, це не перетворилося в мантру, тому що можна сказати, що стільки років повторюється та сама молитва, чи не перетворюється це дійсно на мантру. Ні, на мантру не буде перетворюватися, коли ти вкладаєш туди своє серце, відчуття, бо справжнє християнство воно сповнене. Співчуття, те, що називається емпатія, коли ти просто стаєш на рівень відчуттів іншої людини, яка переживає таке горе. І ось вкладаючи такі речі в своє серце, точніше, це Бог нам вкладав, ми молилися за підтримку тих, хто втратив ближніх. Ми молилися, щоб Бог охороняв і продовжував молитися кожного військового, за кожного. І, знаєте, одного разу у нас якось людей було трохи побільше, бо буває так, людей менше, більше. І один хлопець прийшов з фронту якраз тоді, з цієї війни, він прийшов і приєднався до нас, і ми ж давали його розпитувати, і він розповідав різні речі, як чудо просто, як там куля летіла і там захистила молодого хлопця і все. І він говорить, я, його мама в нашу церкву відвідує, а він сам був вже ж там в АТО. І він говорить, я настільки вам вдячний, я хочу від всіх військових сказати, від хлопців, настільки вдячні, коли ми чуємо і знаємо, що за нас хтось молиться, що ми комусь потрібні, це просто абсолютно інше відчуття. Це також допомагало нам вибудовувати молитву. Також, звісно, як Бог нам навчає, що ми повинні молитися за владу. Обов'язково щоденно ми молилися за владу, щоб Бог давав мудрість велику і також співчуття в цих непростих обставинах. І, звісно, знаєте ще... Якщо можна, Влад, я хотів би додати ще такий цікавий момент. До того, як ми почали молитися, я тепер зараз розумію, молитва виглядала так правильно і трохи розмита, абстрактно. Ну, в такому стилі. Господи, благослови нашу країну. Благослови Україну, щоб людям жилося добре. В кращому випадку це так. Але потім, коли почалися ці всі події, ми, звісно, почали слідкувати за новинами. Знаєте, це була моя відповідальність. Перед тим, як іти на Майдан на 6 вечора, я дивився ці всі новини, приходив, розповідав людям ключові новини, і ми їх промалювали. Тобто ми навчалися через цей молитовний марафон і продовжуємо навчатися бути максимально конкретними в молитві. Господи, ось вбито стільки-то людей, ось такі поранені, ось так себе поводить Росія. От зараз Україна думає над такою стратегією. Ось цю проблему треба вирішити. Там ліси палають, там ще щось. І ось ми приносили із такою конкретикою, як Бог говорить, відкривайте от всі ваші бажання, от весь ваш біль, щоб був відкритий. І ми навчалися молитися конкретно. Це також я продовжую відповідати на питання, який контент, яка заповненість, як ми молилися. Тому конкретика, всі, хто відчуває біль, втрату. А ще цікавий нюанс. Ми практично кожного дня молимося, щоб Бог позбавив наших військових від посттравматичного синдрому. Тому що ми дуже добре розуміємо, що там певна ротація відбувається, чи то там закінчився там термін, чи просто людина вже відвоювала, і вона вже не може психологічно. І люди приходять сюди, і ми знаємо ще з цієї війни, коли Сполучені Штати з В'єтнамом, що приходили люди, і їх життя ламалося вже, так би мовити, на гражданки. Тому що вони тепер не знали, там на війні все зрозуміло, чорно-біло, ось ворог, в нього треба стріляти. І тут вони приходять сюди, а тут таке підступне, хитре життя. Воно неоднозначне, стільки лицемірства, фарисейства. І ми щоденно молимось і молилися, щоб Бог дарував насамперед всім владі, військовим, відкрити для себе Бога, бо це важливіше, це фундамент життя. І також, щоб вони могли, наші військові, яким ми дуже зобов'язані багато чим, щоб вони могли адаптуватися, щоб у них була надія на Бога, а щоб не було посттравматичного синдрому.
З нами пастор Вадим Лисенко, пастор церкви з Сум, церкви Різдва. Вадиме, а от таке питання дисциплінарне. Ну, це просто такий перформанс був, тобто просто небо на центральній площі. Як ви кажете, будь-хто міг підійти. Люди ж різні бувають. Чи доводилось іноді? Ну, якось все це, ну, треба було, щоб було благопристойно і чинно, так би мовити. Чи все ж таки все було під Божим омофором, як то кажуть?
Чи були якісь небезпечні ситуації?
Або дивні люди, які, ну не знаю, неправильно молилися, або недуховно, чи якось так.
Мається на увазі серед тих, хто молився, чи люди невіруючі, які підходили до нас?
Так, які заважали, можливо. Як...
Декілька випадків було. Ми починали більш активно, скажімо, брали участь церкві різних конфесій. Потім, мабуть, трошки стомились люди, бо бути, ми знаємо, що є спринтери християни, а є старі
марафонці.
Тому, марафонці. Тому, напевно, як в будь-якій справі в житті, не так складно там тиждень, навіть там декілька місяців, а так роками це дуже складно. Тому хтось був, хтось відпав і все. Тому коли приходили люди різних конфесій, ми якось потрошки навчались домовлятися, і я скажу так, до честі, до гідності представників інших конфесій, все відбувалося чемно. Декілька разів були якісь там непорозуміння, але ми знаходили спільну мову і далі все було дуже добре, бо ми розуміли контекст, що ми стоїмо в місті, щоб нас сприймали як адекватних людей. А стосовно якихось таких складних моментів, не без того, але якщо порахувати, скільки ми молимось, якщо на ці всі роки там в середньому, один інцидент, два парочку інцидентів, це майже нічого. Тобто ми бачимо руку Божу, ми бачимо, що Бог охороняє, оберігає і благословляє, і захищає нас.
У нас в ефірі є така ранкова розмова на радіо з 10 до 12 години, коли будь-хто хоче може зателефонувати. І іноді це обговорення розділу з Нового заповіту. А зараз нещодавно ми почали ще говорити на тему коротких проповідей Чарльза Сперджена. І от нещодавно одна проповідь така мені запам'яталася. В ній Чарльз Сперджен говорить, там книга пророка Огія, вони будували храм, і ті старі люди, які пам'ятали, скільки золота було в храмі Соломона, який пограбував і зруйнував Навуходоносор, вони, плакали. І це опускало руки, і що пророк там пише, підніміть руки там, до владноможців, і обіцяє, що у цього храму буде своя слава і своя історія. Проповідь була до того, що іноді ми думаємо, те, що я можу, це настільки мале, що я краще взагалі нічого не робитиму, бо це, ну, аскарбіт величає Бога і так далі. Ну, і коли на молитву, наприклад, на якусь, ну, ти про щось конкретне просиш, немає довго відповіді, іноді людина може думати, ну, в принципі, а різниця, молюсь я, не молюсь і так далі. От ваші спостереження, все ж таки, за ці роки такої щоденної спільної молитви, напевно, ви про молитву щось більше дізналися, ніж на початку цього процесу знали.
Ну, звісно, звісно. Давайте я спробую відповісти на питання, чи відбулося взагалі щось позитивне, коли іноді, ми, звісно ж, не про політику говоримо, але іноді, як у громадянина, от ти бачиш, що, ну, не так інтенсивно реформи відбуваються, там війна ще не закінчилась, такі різні думки бувають, все. Я хочу вам такий цікавий маленький приклад навести. В нашій церкві є одна сім'я, це вже люди в такому поважному віці, а вони дуже цікавляться і дуже практикують здоровий спосіб життя. І особливо там дружина, ну, вона так частенько хворіє. І я якось, знаєте, так по-доброму кажу, так що ж ви практикуєте цей ЗОЖ, здоровий спосіб життя, і все, і ви хворієте. А та жіночка так мудро мені відповідає. А ви уявляєте, скільки б ми хворіли, якщо б ми не займалися здоров'ям своїм? Тобто це було б значно більше. І знаєте, мені цей приклад допоміг зрозуміти, що ми іноді дивимось так: Боже, дай мені оце, і чого ж ти мені оце не дав? Але насправді можна підійти з абсолютно з іншого боку і сказати, послухайте, а навіть страшно уявити, що би було, а якщо б ми не молилися. Добре, ми втратили стільки людей, але я перепрошую, але буду прямо казати, а скільки б ми втратили, якщо б ми не молилися? Добре, я вже буду прямо, да, з прізвища, там Путін зайшов туди і взяв там такі території. А питання, а скільки було б території от в крові, скільки було б жертв, і чи був би це один Крим, якщо б ми не молилися. Тому ми навчаємось дивитися от з такої, знаєте, зворотньої точки зору. І плюс, ну, ми розуміємо, навіть коли зовні сильна реформа не відбувається, то насправді суспільство, воно готується все одно до реформ. Навіть коли людина в чомусь розчаровується, це також може бути добрий початок руху для прогресу певного. Ось, ну, десь така відповідь.
Вадима, а як ви розумієте, от деякі такі пасажі про молитву, я от уже один процитував, і кажу вам по правді, якщо двоє з вас погодяться молитись про якусь справу, то буде їм від Отця Небесного. Що ви думаєте, от в це вкладено? Яка різниця, один я молюсь, чи я з кимось погодився, з сусідом, чи з дружиною про щось молитись? В чому сила цієї згоди?
Ну, напевно, можливо, варто згадати діалектичні закони діалектики, да? Якщо одна людина – це стійкі енергії, а якщо двоє людей, то це вже енергія на трьох людей, да? Якщо там п'ятеро, то вони, у них може бути енергія 20. Знаєте, я просто переконаний, що коли люди домовляються між собою і в єдності духа, маючи одну мету, вони моляться разом, їх молитви стають значно сильнішими. Ну, достатньо згадати, набагато на що спроможня, посилена молитва праведної людини. Да? Ну, навіть з тієї точки зору, коли багато людей збираються, ну, напевно, серед них з'являється більший відсоток праведних, це навіть так теоретично. Тому, по-перше, важливо, щоб люди молилися в єдності, ми розуміємо, а по-друге, я прихильник того, що коли людей більше приходить, то їх молитва може бути більш ефективною, хоча є в історії багато прикладів, коли одна людина молилася і вона робила там якийсь великий прорив. Але в нормальному режимі все ж таки кількість також впливає, що я згадав за діалектику, кількість також може впливати на якість. Тому що навіть, знаєте, коли приходиш на молитву і тебе чекає одна людина, це і у тебе трошки налаштування одне. А коли ти приходиш і ти бачиш 20 людей, 40 людей, ну навіть натхнення вже інше.
Дякую. З нами пастор церкви Різдва Сум Вадим Михайлович Лисенко. І ми будемо вже, напевно, завершувати, але перед тим, як попрощаємось, я хотів би ще спитати таку річ. Ну от, все, що має початок, має кінець. І оця молитва за Україну, скільки вже днів вона триває? І чи ви домовлялися, коли ми розійдемося нарешті, що ви маєте побачити, щоб ви сказали одне одному, все, це було прекрасно, розходимося.
Так, я хочу вам відповім, у нас є відповідь на це питання. Я ж казав, що ми вже, знаєте, нас ця молитва навчила такої конкретики, ми навчилися конкретно молитися, то у нас є дуже конкретна відповідь на ваше чудове, справедливе і правильне питання. Ми знаємо, що наша молитва закінчиться тоді, коли, перше, коли закінчиться війна, коли не тимчасове перемир'я, яке ось-ось вже надходить повідомлення, що воно, шкода, на превеликий жаль, порушено, коли повністю офіційно буде закінчена війна, коли ми побачимо реформи великі в нашій країні, тому що ми молимося щоденно також за реформи в країні, коли Україна припинить бути найбіднішою країною Європи, ми про це молимося. І ось коли ми це побачимо, ну навіть статистичні якісь дані, для нас це буде знак. Ми молимось за велике духовне пробудження, це, до речі, до питання про контент. Ми молимось щоденно за духовне пробудження. І коли ми побачимо, що щось почало відбуватися і людей в церквях, ну я не знаю, давайте вже мовою цифр говорити, на 20, на 30, а то на 40% стає більше, і ми бачимо в Україні ось такий якийсь рух пробудження, який історія знала, історія християнства, ми тоді точно закінчимо молитву. Бо ми побачимо, що врешті-решт буде очевидна відповідь. А допоки є війна, допоки дуже слабкі реформи, допоки ми не бачимо, будемо щиро казати, духовне пробудження, а можливо навіть якісь зворотні моменти, що і саме християнство стає таке більш пасивним, і немає такого особливого зацікавленості у нашого народу в пізнанні Бога, для нас це буде дуже сильний стимул для того, щоб продовжувати молитися. І, до речі, я хотів вже нагадати обов'язково нашим слухачам, що ми ж не лише молимось за Україну, ми намагаємось реагувати на світові події, і також зараз наша дуже активна молитва за Білорусь і за Росію. І ось коли ми побачимо врешті-решт зміни і в тих країнах, напевно, ми всі здогадуємось, про які зміни ми говоримо, тоді, напевно, ми почнемо молитися в більш такому локальному плані: Господи, благослови мою церкву, мою сім'ю, моє здоров'я і зміст мого гаманця.
Дякую. Сьогодні з нами був пастор церкви Різдва Сум Вадим Михайлович Лисенко, один з ініціаторів, людина, яка стояла біля витоків такої щоденної молитви в центрі Сум на площі, центральній площі міста за Україну, а зараз ми дізналися, що не тільки за Україну. Дякуємо вам, пасторе Вадиме.
Я також дуже вдячний вам за цікаві питання і за запрошення. І нашим слухачам також бажаю великих, прекрасних Божих благословень.